Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming iba pang organisasyon ang naipit sa gitna ng desisyon ng Facebook na higpitan ang mga kumpanya ng media sa Australia sa pag-post ng mga balita sa kanilang platform. Marami ang nagalit, kabilang ang ilang human rights groups, welfare organizations, at mga health and emergency service providers dahil sa lahat ng kanilang mahalagang babala at mga impormasyon ay pansamantalang hindi pinayagan mula sa social media site. Sa maikling abiso, hinarang ng Facebook ang pag-post sa mga publishers at mga users sa Australia mula sa pagbabahagi o pagtingin sa balita sa Australia at international. Bukod sa mga balita, inalis din mula sa site ang mga mahalagang impormasyon, mga babala mula sa mga health and emergency service providers, welfare organizations, mga not-for-profits at mga union. Pabaya ang naging aksyon ng Facebook ayon sa paglarawan ni Peter Lewis, direktor ng the Australia Institute's Center for Responsible Technology.
It's arrogant and it's reckless behavior by Facebook. Bear in mind, 30% of Australians say that Facebook is their primary source of news. For those Australians, they are now living in a echo chamber of cute cats and conspiracy theories. Facebook needs to rethink where they're going.
Naipit din sa naging pag-ban ng Facebook ang ilang pangunahing indigenous media organizations. May partikular na alalahanin tungkol sa kakayahan ng mga organisasyong ito na maipamahagi ang mga impormasyon tungkol sa coronavirus, mga emergency warnings at iba pang mahalagang balita sa kanilang mga komunidad. Si Naomi Moran, ang general manager ng Koorie Mail. Nangangamba siya na malimitahan ang mahalagang boses ng mga katutubo.
Facebook is such an engaging and interactive tool for our people to have communications, key messaging, information communicated to them in a way that's culturally engaging, culturally appropriate, and also culturally safe. So our sector has been heavily impacted with our black media organizations and their ability now to communicate effectively and easily with our communities.
May kalabisan ang naging aksyon ng Facebook, ayon kay Sophie McNeil mula sa Human Rights Watch. Anya, kailangang tignan ng kumpanya ang moral na prinsipyo nito sa likod ng kanilang desisyon, lalo na ngayon na nasa kalagitnaan ng panahon ng bushfire at isang global pandemic.
We think that it's really essential that Facebook examines the impact of what they've done today and the impact it can have particularly on vulnerable communities who access these services for news. This is the way Australia operates these days. It's amazing how much power one company has. This is where we're at. And we expect this company to act much more ethically than we have seen them act today.
Ayon naman kay Anna Draffin, CEO ng Public Interest Journalism Initiative, malalaman lamang ang lawak ng pinsala ng insidenteng ito sa hanay ng media ng Australia sa paglipas ng panahon.
The important thing to remember here is that digital platforms are a significant contributor in providing access to information, and it is always alarming when any single player chooses to no longer contribute. We're interested in the underlying public good of public interest journalism that's important for a working democracy. And as soon as you have one player who is restricting or blocking access to information, that obviously significantly impacts the whole ecosystem of news flow out to Australian citizens.
Sinasabi naman ng ilan na simula lamang ito ng pagsasaayos ng paraan ng pag-access ng mga tao sa mga balita at impormasyon online. Si Dr. Suranga Seneviratne ay isang lecturer ng security mula sa School of Computer Science sa University of Sydney. Anya, ang mga users ang pinakamalaking asset ng Facebook. Pero malamang anya na nagdesisyon ng Facebook ng Australian news content at kalakip na mga interactions ito ay hindi nagbibigay ng sapat na kita. Ibig sabihin, ayos lamang para sa kumpanya na alisin ang pag-access ng mga Australiano para sa mga balita. Ayon pa kay Dr. Seneviratne, Habang malamang na magdusa ang mga kumpanya ng media, maaaring maliit lamang ang epekto para naman sa maraming Facebook users kung sila'y mawala ng access sa news service at Facebook pages at mga links ng news websites.
I mean, the essential fundamental service we are using Facebook is for social contacts, right? We want to be in touch with our friends. We want to be in touch with our families. What I think is that the fundamental use of Facebook is not being changed because of this. I think it's just a minor inconvenience for the users. I don't think anybody, you know, will feel that they are missing quite a lot in Facebook without the news feature.
Yan ang tampok na ulat na inihanda ni na Virginia Lunchberg at Peggy Giacomelus para sa SBS News na isinalin ni Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.